Järgmised päevad olid tööterikkad. Kuna ära sõidupäev oli määratud, oli Martselluselgi palju tegemist. Katseriaalis oli oma tegemistega nii ametis, et temaga oli võimatu millestki muust rääkida. Ühe päeva õhtul jäi Martsellus koos tseriaalisega tabliiniumisse kahekesi ja viimane hakkas korraga rääkima. Oma poja kasvatuse olen ma usaldanud mõttetark Tsiineuse kätte. Horatius teenivad edaspidi ainult mehed. Minu abikaasa Sabina võtab ta nüüdsest kaasa avalikele pidustustele, nii et ta leiab ka kohast meelelahutust. Ma olen kõik hästi järele mõelnud ja ei saaks Horatiuse kasvatust enam parematesse kätesse usaldada. Kui jumalad lasevad mul sõjast elusana tagasi tulla, hakkan tema kasvatusega ise tegelema. Ja mis saab sellest Orjaneiust? Küsis Martsellus. Seriaalis oli parasjagu heas tujus, nii ei leidnud ta selles küsimuses midagi iseäralikku. Seda orjatüdrukut ei lase ma avalikult hukata, nagu ma enne kavatsesin. Martsellus hingas kergendatult. Horatius võib sellest kuulda ja see võib teda kurvastada. See tüdruk jääb lihtsalt kadunuks. Rohkem ei julgenud Martsellus enam küsida. Ta lahkus oma ülemuse juurest paljude korraldustega, sest juba järgmisel päeval pidi sõjavägi hakkama Germaania poole marssima. Ja kuigi Martsellusel oli oma asjadega palju tegemist, ei suutnud ta siiski aktet unustada. Ühte lugu otsis ta teed akte päästmiseks. Kuid kõik tema peamurdmine oli asjatu. Ühtki võimalust ei olnud. Päev jõudis lõpule ja juba homme pidi ta koos sõjaväega Roomast lahkuma. Siis otsustas ta nagu aus mees oma kaassüüd seriaalisele tunnistada. Tal oli teenistuskohustuste tõttu seriaalise juurde asja. Kui asjad said aetud, hingas ta raskelt, sest teadis, et tema ülestunnistuse tagajärjed ei saa kerged olema. Ilmus aga tribuun Valerius ja tema plaan läks tühja. Martsellus pidi lahkuma enne, kui ta oma ülestunnistust isegi alata sai. Seriaali süüdis talle järele. Tule veel kord läbi, mu poeg, sa pead mulle ühe isikliku heateo tegema. Rõhutud südamega läks Martsellus minema. Kui ta aatriumist läbi läks, märkas ta seal üht meest, kes aupakliku tervitusega kõrvale astus ja teda mööda lasi. Ta oli seda väikest pruuninäoga meest, kes talle oma kavalate silmadega järele vaatas ja kes näis teda jälitavat, igal pool näinud. Nii Rooma uulitsatel, foorumis, sõjalaagris kui ka tseriaalise palees. Martsellus sammus sügavas mõttes mööda ega vaadanud tagasi. Väike mees järgnes talle kaugemalt ega lasknud teda silmist. Aktele näis maaluses kongis istumine ja surma ootamine väga pikk. Läbitungimatu ja surmvaikne öö oli tema ümber. Ei ühtki häält. Ei ühtki valguskiirt ei tunginud temani ega andnud märku aja kulgemisest. Ta oli tahtnud surra nagu ta emagi usutunnistajana ja oli arvanud, et on küllalt tugev, et vaadata surmale julgelt silma. Ja nüüd oli ta siia elavalt maetud. Ta arvas, et inimene võib nälga ja janu kannatada vaid mõned päevad ja siis oleks tema saatus otsustatud. Nüüd aga näis aeg talle lõputu ja otsatuna. Ta palus, et issand teda peagi ära päästaks ja uskus, et see aeg on lähedal. Siis tuli taga kiusatuse ja inimliku nõrkuse tunnid. Nälg ja janu vaevasid hirmsasti ja tema noorusest värske keha ei tahtnud võitluseta surmale järele anda. Inimloomus tõrkus tema julguse ja kangelaslikkuse vastu. Vaene keha karjus toidu valguse ja õhu järele, kuid vastus oli üks, elavalt maetud. Alalise palvetamisega võitis ta need hirmu ja ahastuse tunnid. Ikka ja jälle sundis ta oma loomust surmale rõõmsalt vastu astuma. Ja kui ta hing siis rahulikuks jäi, mõtles ta kurbusega nende inimeste peale, keda ta armastas ja keda ta enam iialgi ei näe. südamest ja palavalt palvetas ta Horatiuse eest, keda ta armastas, et issanda armastus ei saaks tema südames lämmatatud. Tema vaimusilma ees oli ka noor sõjamees, kes teda nii tõsiselt oli hoiatanud. Ta palvetas ka tema eest ja oleks tahtnud oma noore südame armastuses ka seda pilti igaviku kaasa võtta. Aeg venis, surm ei tahtnud veel tulla. Hing väsis ja keha nõrkes. Issand, sinu tahtmine sündigu, sinu kätte annan ma oma vaimu, ütles ta tasakesi ja toetas väsinud pea müüri vastu. Tema hing oli kõikidest soovidest vabastatud, silmad vajusid kinni ja unes nägi ta end vangikoja pimedusest üles taeva poole tõusvat. Ta ei kuulnud samme käigus, ei kuulnud, kuidas võtit lukuaugus pöörati ega ka ukse avanemist. Tugevad käed tõssid ta üles. Kui ta silmad avas, oli kõik tema ümber valge ja ta vaatas näkku noorele tsentuuriole, kes hoolitsevalt tema üle kummardus. Sina, Marcellus, siin õntsate kodus, sosistas ta segaselt ja tema silmad vajusid jälle kinni. Pea langes väsinult tagasi. Oh, Akte, sa ei tohi surra. Akte neid sõnu ei kuulnud. Näljast ja janust nõrkenuna kaotas ta meelemärkuse. Ometi tundis ta, et teda välja kanti ja et ta peagi jahedat värsket õhku sisse hingas. Too vett, kuulis ta siis öeldavat, ja peagi tundis ta karastavat märga oma otsa esisel. Vett, vett, palusid tema janunevad huuled. Peekrit hoiti tema suu juures ja ta jõi silmi avamata karastavat vett. Akte, Akte, ärka üles, kuulis ta jälle häält. See näis olevat nii tuttav ja armas, nagu noore tsentuurio hääl. Ja Akte ei eksinud, sest see oli tõesti Marcellus, kes oli ta vangikongi pimedusest päästnud. Seriaalis oli andnud talle käsu, et surma määratud neiu tuleb salaja Maximuse tsirkusesse viia. Mina ei taha, et Horatius kunagi teada saaks, kuhu tema mänguseltsiline kadus, olid seriaalis öelnud. Sellepärast ei anna ma teda oma ametnike kätte, sest need ei suudaks poisikese palvetele vastu panna. Ma loodan kindlasti sinu vaikimise peale. Tsirkuse ametnik, kelle kätte surma mõistetud antakse, teab juba kõik. Öövaikuses viid tüdruku tema kätte ja iialgi ei pea minu poeg kuulma, mis temast on saanud. Siis oli Marcellus vaadanud oma ülemuse poole kirjeldamatus imestuses. Peaaegu oleks ta hüüdnud. Kas Jumal ise andis sulle selle mõtte, mis teeb mulle akte päästmise võimalikuks? Vaikselt oli ta käsu vastu võtnud, oma truu teenija asjasse pühendanud ja kõik akte päästmiseks ette valmistanud. Ettevaatuse pärast oli teener võlvi all tõrviku ära kustutanud, kuna seda enam tarvis ei olnud ja kahvatu kuuvalguse paistel oli Marcellus kandnud kerge koorma üle õue aeda. Võtmega avasta jalgvärava ja astus talle järgneva teenriga vaiksele kõrvaltänavale. Natuke eemal peatus sõiduriist. Mine ette, Marius, vaata, kas kõik on valmis. Vanker tuli pikkamisi lähemale. Marcellus tõstis akte vankrisse ja istus tema kõrvale. Marius hüppas vankrijuhi kõrvale. Siis sõitsid nad kuni esimese uulitsanurgani, esialgu pikkamisi ja võimalikult vaikselt. Edasi aga kiirel sammul. Keegi aga ei märganud väikest mehe kogu, kes juba aias Marcellusele järele hiilis. Kassi sarnase osavusega oli ta üle müüri roninud ja ennast vankri alla riputanud. Nad sõitsid paljudest uulitsatest läbi. Kui uulitsad kitsasteks ja majad väikesteks muutusid, peatus vanker ühe maja ees. Vanaldane mees, tõrvalont käes, astus neile vastu. Alandlikult lähenes ta Marcellusele ja tänas teda lipitseva viisakusega selle suure au eest, mis tema majale osaks saab, suursuguse härra külaskäigu läbi. Kas sul on mõni üksik tuba, kus ma segamatult saaksin olla? küsis Marcellus. Mees tegi kavala näo ja kinnitas, kõik, mis aga härra soovib. On sul head toitu ja veini? On, härra, kõige magusamat Sitsiilia veini, mis nagu tuli läbi soonte voolab. Kuskil pole nii head ja solkimata veini kui vana purbo juures. Ja lamba praadi, mis mu naine Kornelia valmistab, kiidavad parimaks kõik gladiaatorid. Kas sa vaikida ka oskad? Oh, härra, Pluto ja all ilma jumalate juures vaikin nagu haud. Siis ära küsi, kes ma olen, ütles Marcellus ähvardades. Kui keegi kuuleb, et ma selles majas olen olnud, tabab sind raske karistus. Vanamees kummardus alandlikult ja Marcellus viskas talle rahakotti, mis välgukiirusel vanamehe suurde tagataskusse kadus. Marcellus oli akte toonud ühte alamaliigi võõraste majja. Sissekäigu juures seisid kruusid õlle ja veiniga. Seintel olid maalitud võitlevad gladiaatorid. Läbi pimeda koridori viis peremees oma külalised väiksesse, kaunis puhtasse tuppa. Toas oli vähe mööblit, vaid üks puust pink, voodi ja lihtne laud, mille juures seisis kõrge seljatoega tool, mille jalad kujutasid lõvikäppasid. See oli kogu maja kõige uhkem mööbel, ilmselt mõnest paleest pärit ja kusagil toksionilt ostetud. Marcellus pani akte toolile istuma, istus ise tema kõrvale pingile ja kamandas. Nüüd ruttu toitu ja veini! Turske vanamees oli kiire ja osav. Ühe hetkega olid kohal vein, leib, hästi lõhnav praad ja puuvili. Kui ta kõik oli korraldanud, küsis ta viisakalt, kas härrastel veel mingit soovi on, ja läks siis Marcelluse käeviipe peale uksest tasakesi välja. Nagu isa oma lapse eest, nii hoolitses Marcellus akte eest, kes nüüd tasapisi toibuma hakkas. Sa vaeseke oleksid peaaegu nälga surnud ja mina ei saanud sind kuidagi aidata. Tänulikult sõi akte kõike, mida tal ette pandi. Akte, sa oled nüüd vaba, ütles Marcellus peale sööki. Neio vaatas talle arusaamatuses otsa ja hakkas siis ägedalt nutma. Akte, sa nutad, mis sul viga on, akte? Kõik see on nii ootamatu, mis minuga on juhtunud, ütles ta nuuksudes. Marcellus vaatas teda kaastundlikult. Ma olin oma surmavõitluse juba ära võidelnud, aga nüüd olen ma ikka veel maa peal. Kas sa siis rõõmus ei ole, akte, et sa veel elad? Nüüd paistis neiu silmist rõõmu helk. Oh, taevane issand, sa oled mind vangikoja pimedusest ära päästnud. Sa kingid mulle uuesti elu. Tänu ja kiitus olgu sulle, issand. Sa oled mulle suuri asju teinud. Mis pärast kinkisid sa mulle nõrgale olevusele uuesti elu? Veel ei tea te seda mitte, aga te peate teada saama, seisab sinu pühas sõnas. Sina ise tead, mis pärast. Minu aeg on sinu käes, oh isa. Ja mis sa käsid, seda ma teen. Sina oled nõrkade seest tugev, sa annad ka minule jõudu kõike korda saata ja ka kannatada. Kui sa mind oma tööriistaks oled valinud, siis käsi mind, mis ma pean tegema. Mina ei karda ega kohku, kui sina minu juures oled. Marcellus kuulis tema tasakesi lausutud sõnu ja naeratas tema lapseliku usu peale. Kui akte oli nüüd nii suurtest asjadest rääkinud ja Marcellus vaatas tema õblukest keha, ei suutnud ta naaratust tagasi hoida. Kuid nüüd lõi neiu silmad üles ja küsis, kuidas ma pean sind tänama? Selle pilgu all lõi noormehe süda soojaks. Kas sa ei ütelnud sa, Marcellus, et ma olen vaba? Kas ma siis nüüd enam ori ei ole? Ei. Ka sinu oma mitte? Jälle puutusid nende pilgud kokku. Hele puna kattis neiu palgeid ja ta langetas pea. Ka minu ori mitte. Mitte orjana ei taha ma sind omaks nimetada. ja palavalt pilgul vaatas ta selle armsa olevuse poole. Ta oleks tahtnud teda oma rinnale suruda ja suudelda. Rooma pealik, kui palju head oled sa minule, vaesele orjale, teinud? Õigel ajal tuletasid need sõnad noormehele meelde, et Kapernauma pealik, kes oma sulase pärast Jeesuse juurde oli läinud, oli tema vanaisa. Ja kuigi ta vanamehe heldust ja vagadust noorusest tunnistama pidi, ütles ta endale ometi kui roomlane, et see heldus ja headus vanamehele mitte kasuks ei olnud. Ta ei saavutanud seda kõrgust, mille poole roomlased püüavad. Kaugel maakonnas oli tema elu kuulsuseta lõppenud. Marcellus tõstis pea ja mõtles, kuidas ma tohin teda eeskujuks võtta. Ärritatult kõndis ta toas edasi tagasi, ega julgenud enam akte poole vaadata. Ta tundis selgesti seda hädaohtu, mis ähvardas teda siis, kui ta kristlast armastas. Ta tajus kristluse suurt mõju ja nägi ennast juba vaimusilmas kuulsuse teelt kõrvale minemas. Ta mõtles ka oma isa kuulsuseta elu ja surma peale ja tema kasvataja hukka mõistvale otsusele tema isa elukohta. Mõistus võitles ta sees tuliselt temast ärkava armastuse vastu. Siin meenus talle poisieas antud tõotus. Ole tugev mu mõistus. Mina ei taha kristlastega midagi tegemist teha. Ma ei taha oma isa sarnane olla. Ma tahan tema vead parandada. Roomlase au ja kuulsus olgu minu elu eesmärk. Jälle kord said mõistus ja tugev tahe armastuse üle võidu. Oh, süda, aitab juba. Kas ei ole materiaalist, kes mind usaldab, juba küllalt petnud? Oh, teie jumalad, ma tahan truu teenistusega jälle kõik heaks teha. Tehke mind tugevaks armastuse ja nõrkuse vastu. Täiesti muutunud toonil ütles ta siis aktele. Minu aeg on otsas. Kuhu sa nüüd lähed? Neiu oli tema sisemist võitlust pealt vaadanud ja oma südames issandat palunud, et mees temast ei lahkuks. Kuid nüüd vastas ta kurvalt. Ma tunnen siin üht kristlikku perekonda. Seal leian ma peavarju, kuni mul võimalik on oma kodumaale reisida. Marcellus pakkus talle raha. Võta see reisi jaoks. Sul endal ju vist raha ei ole. Ma tänan sind, Marcellus. Sa oled minu heaks niigi palju teinud. Nende sõnadega lükkas ta raha kindlalt tagasi, sest suursuguse kreeklase uhkus keelas tal veel rohkem armuande vastu võtmast. Kuidas kavatsed sa ilma rahata oma kodumaale jõuda, akte? Ma võin tööd teha ja raha teenida. Lõpuks pidi noormes järele andma. Ja nüüd vannu mulle, akte, et sa enam iialgi Horatsiuse lähedalegi ei lähe. Neiu vaikis. Akte, palus ta veel tungivamalt, mõtle, et ma sind päästes oma käski ja vastu truudust murtsin ja et mul hinge rahu ei oleks ja ma oma süüd peaksin seriaalisele tunnistama, kui sa püüad poisile uuesti läheneda. Ainsa jumala juures, ma vannun sulle, Marcellus, et ma alati seriaalise majast tahan eemale hoida ja et ma sinu pärast, Marcellus, ennast isegi Rooma tänavatel ei näita. Nüüd oli Marcellus rahul. Siis tule, akte. Ta hüüdis peremeest, kes juhatas neid tõrviku valgel välja, kus nende sõiduriist ikka veel ootas. Kus elavad siin kristlased? Küsis ta aktelt. Appi ja uulitsal, kolmanda teetulba taga, vastas neiu tasakesi, kuid mitte nii tasa, et see vankri all kuulaja kõrvu poleks kostnud. Appi ja uulitsal, kolmanda teetulba taga, nüüd tean ma piisavalt. Miks oleks mul veel tarvis Marcellust tema iludusega taga ajada ja ma luid konte selle hullu sõiduristaga sõites ohtu seada? Jumalate juures Sabina saab minu leidudega rahul olema ja suur tasu minu vaeva eest ei jää ka tulemata. Veel enne kui sõiduriist liikuma hakkas, ronis väike mees vankri alt, kus ta kogu sõidu ajal oli pidanud rippuma, välja ja kadus majade varju. Vankeraga veeres appi ja uulitsa poole. Akte istus vaikides oma kaitsja kõrval. Tema süda oli täis armastust ja tänu, kuid tema huuled vaikisid. Noormehe lähedal olles tundis ta end turvaliselt. Ta soovis, et alati tema lähedal võiks viibida ja teda Kristuse poole juhatada. Viimaks peatus vanker appi ja uulitsal. Kuni kolmanda tee tulbani hüüdis Marcellus vankri juhile. Nad sõitsid edasi ja jõudsid peagi kohale. Nad astusid vankrist maha. Kus on see maja? Küsis Marcellus. Neiu osutas väikese maja poole, mis oli uulitsast veidi eemal. Kui noormees tahtis temaga koos majani minna, siis akte ei tahtnud seda. Jäta see, Marcellus, ma saan isegi sisse. Nüüd olen ma täiesti varjul ja sina oled minu pärast ju niigi palju aega raisanud. Jah, kell on juba palju. Marcellus, kui ma oskaksin sind sõnadega küllalt tänada ja kuidas ma iial seda sulle tasuda saaksin. Ära räägi sellest, akte, mine nüüd oma jumalate, oma jumala kaitse all. Ja rahu olgu sinuga, ütles neiu pisar silmil. Hoidku ja kaitsku sind issand ja juhatagu sind õigel teel. Mina palvetan alati sinu eest. Enne kui nad lahkusid, võttis neiu noormehe käest kinni ja vaatas talle silma. Ütle, Marcellus, kas sul võib pahandusi tulla sellepärast, et sa mind päässid? Kuid see reaalis minu järele küsib või mind näha tahab? Oh, Marcellus, ma kardan sinu pärast. Ole mureta, akte, sinu jäljed on kadunud. Homme, ei, juba täna, läheme me sõtta ja tseriaalisel on muude asjade peale mõelda, kui sind meelde tuletada. Kas sa lähed sõtta? Ja need südamlikud silmad, mis teda olid kütkestanud, vaatasid teda kirjeldamatu kurbusega. Kusagil laulis kukk. Akte, akte, mind kutsub minu teenistus, ma pean minema. Ta tõmbas oma käe neiu käest lahti ja hüppas vankrisse. Vanker sõitis minema. Akte ümber valitses hämarus. Vanker kadus silmist ja ta oli üksi. Ta pani käed kokku ja palus härdalt ja südamest Marcelluse õnne eest. Kui ta palves jõudu ja troosti oli leidnud, astus ta maja poole, mida ta enne Marcellusele oli näidanud, ja istus vaikselt ukse ette, kus ta nii kaua ootas, kuni tema usuvennad hommikul oma päevatööle ärkasid.